xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 8-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif
Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yenə bulutlu olacaq. Temperatur 12-14 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda yağış yağacağı gözlənir. Bəzi dağlı rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı gözlənir. 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efirini dayandırır.
Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Gəncəyə gedir.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdırlar.
Amerikanın prezidenti Pakistanlı həmkarı Pərviz Müşərrəfi çağırıb ki, ölkədə seçki keçirsin, ordu rəhbərliyini tərk eləsin. Və xəbərlərdən sonra Gürcüstanda nə baş verir bu barədə politoloqla söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efiri dayandırılır. Dünən polislə müxalifətçilər arasında toqquşma baş verib. Müxalifət prezidentin istefasını erkən parlament seçkisi tələb edib. Polis dünən gözyaşardıcı qazdan su şırnağından istifadə edib. Gürcüstan ambusmanı Sozar Zubari gördüklərini danışır.
Polis vətəndaşları Ustaveli prospektindən qovub çıxarırdı. Onlar şəxsi evlərə, otellərə soxulurdular. Camaatı döyürdülər. Öz gözümlə gördüm. Polisləri qoymadım ki, opera teatrına girsinlər. Camaat narazılıq edir. Bu zorakılıq idi. Mən açıq aydın gördüm ki, Gürcüstanda demokratiyanın qığılcımları öləziyir. Gürcüstan elə bir ölkəyə çevrilir ki, burada insan haqları ən adi səviyyədə də qorunmur.
Gürcüstanın ambusmanı Sozar Subari belə deyib.
Tbilisi-də qospallara 500-ə qədər yaralı gətiriblər. Onlardan 100-ə qədəri gecə də xəstəxanada qalıb. 20 polis yaralanıb. Başnazir Zorab Nuqaydel isə deyir ki, hakimiyyət dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Amma müxalifət tərəfi deyir ki, Saakashvilinin hərəkəti də sübut elədi ki, o avtoritar və korrupsioner prezidentdir. Saakashvili isə deyib ki, bunlar hamısı Rusiyanın işlərdir. Gürcüstan Moskvadakı səfirini geri çağırıb, 3 rus diplomatı isə ölkədən çıxarılıb. Kreml bildirib ki, Saakashvili adekvat cavab alacaq.
Avropa Birliyi isə Cənubi Qafqaza elçi göndərir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi Tiflisdə baş verənləri araşdırmaq üçün Gürcüstana gəlir. Amerika bildirib ki, Gürcüstan hadisələrindən narahat olub. Gürcüstanın patriarxı 2. İlya hakimiyyəti zor işlətməsini pisləyib, deyib ki, belə eləmək olmaz.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirlər görülüb, narahatlığa əsas yoxdur. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda deyib.
Bakü-Tiflis-Ceyhan'ın tehlikesizliği garanti altına alınmıştır. Bundan hiç kimse şüphesi olmasın. Bu projeler gerçekleştirilirken, bunların fizibiliteleri hazırlanırken güvenlik meseleleri de zaten hep dikkate alınır ve buradan herhangi bir problem söz konusu değildir.
Abdullah Gül, bundan qabaq NATO rəsmisi demişdi ki, BTC üçün ən ciddi təhlükə terror ola bilər. Abdullah Gül deyib ki, Türkiyə terrorla axıra qədər mübarizə aparacaq, bunun üçün isə beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac var. Gül üçüncü gündür ki, Bakıdadır, bugün o Gəncəyə gedəcək. Azərbaycan-Türkiyə birgə müəssisəsinin açılışında iştirak edəcək. Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edəcək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət binasında olacaq. Bugün Gülün Azərbaycanın səfəri başa çatmalıdır.
Müxalifət partiyaları dünən seçki ilə bağlı müzakirələrə gəlməyiblər. Tədbiri Mərkəzi Seçki Komissiyası, AFES Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyası keçirir. Tədbir bugün də davam edəcək. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu tədbir gözdən pərdə asmaq üçündür. Seçki ilə bağlı ən mühüm məsələ komissiyaların paritet əsasla formalaşmasıdır. Tədbirdə isə seçki şikayətləri müzakirə olunur. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandığıca qaçqınlar geri qayıdırlar. Təkcə oktyabrda 46 min adam İraqa dönüb. General Qasım Əl-Musəvi deyib ki, bu yaxşı göstəricidir. Ölkədə vəziyyət düzəlir. Dünən İraq hərbçiləri Bakubə yaxınlığında 17 meyit tapıblar. Bundan qabaq da Amerika qüvvələri Ənbər əyalətində külli qəbristanlıq aşkarlamışdılar.
Amerikanın prezidenti Pakistanlı həmkarı Pərviz Müşərrəfi çağırıb ki, ölkədə seçki keçirsin, ordu rəhbərliyini tərk eləsin. General Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləyəndən bəri birinci dəfədir ki, George Bush onunla birbaşa söhbət aparıb. Tərəflər telefonla danışıblar. Müxalifət lideri keçmiş başnazir Bənəzir Buhut da isə deyib ki, Müşərrəf fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməsə kütləvi aksiyalara başlayacaqlar. Buhut da tələb edir ki, prezident hərbi postu təhvil versin, seçki keçirsin. Əgər hökumət məsələnin siyasi həllini istəyirsə, onda biz xahiş edirik. General Müşərrəf televiziyaya çıxsın, desin ki, konstitusiyaya riayət edir. Ordu rəhbəri postunu təhvil verir və desin ki, seçkiləri nəzərdə tutulduğu vaxt keçirəcək. Bənəzir Buhud da belə deyib. Pərviz Müşərrəf şənbə günündən ölkədə fəvqəladə vəziyyət elan edib. Deyir ki, Pakistanda terror və dini ekstremizm təhlükəsi var. Yüzlərlə müxalifət tərəfdarını həbs elətdirib.
Bugün Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubu günüdür. Birinci dəfə Şən və Hazır Cavablar Klubu 1961-ci ilin noyabrın 8-ci efirə çıxıb. Birazdan keçmiş Bakılı oğlanları üzvü Bəhram Bağızadə ilə söhbət edəcəyik.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Biz Gürcüstanda nə baş verir bu sualı aydınlıq gətirməyə çalışırız.
Sabahınız xeyir, Rasim bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, Gürcüstanda nə baş verir? Dünən Mikhail Saakashvili, yəni miting dağıldı, sonra da televiziyada prezident çıxış elədi, dedi ki, bu Rusiyanın əlidir, öz səfirin geri çağırdı, həm də Rus diplomatların, yəni persona non grata elan elədi. Nə baş verir? Yəni, kənardan
necə görürsünüz? Siz necə hesab edirsiniz?
Hər halda siyasi böhrandır. Mən də hadisələrdən sizi kimi biraz uzaqdayam, ancaq aldığım məlumatın əsasən deyə bilərim ki, bəli, çox ciddi siyasi böhran var. Və bu siyasi böhranın həm daxili səbəbləri var. Ancaq mən heç də Saakashvili'nin dediyini şübhə altına almaq istəməzdim və düşünürəm ki, burada xeyli xarici təsirlər var. Birinci növbədə Rusiyanın. Ona görə ki, bildiyimiz kimi Rusiyanın bütün cəhdləri ki, Gürcüstanı özünə tabi etsin, Gürcüstanın qərbə inteqrasiyası, NATO-ya yaxınlaşmasının qarşısını alsın, bu şeylər cavab nəticə verməmişdi. Rusiyanın Gürcüstanda heç bir dayaqları yoxdur və düşünürəm ki, Rusiyanın müəyyən dairələri Gürcüstanda, Gürcüstanın NATO-ya yaxınlaşmanın qarşısını almaq üçün yeganə bir özü üçün çıxış yolu Gürcüstanda haosun olmasına qərar veriblər. Və hiss olunur ki, bəli, Gürcüstanda o etiraz edən insanların əslində hansı bir konstruktiv proqramı olmadan və onların fəaliyyəti əslində Gürcüstanı anarxiyaya aparan bir yoldur.
Rəsim bəy, necə hesab edirsiniz? Artıq ambusmanda, Gürcüstanın ambusmanında bəyan edib ki, Gürcüstanda demokratiya şamı, qığılcımları öləzməyə başlayıb. Gürcüstanda demokratiya üçün təhlükə varmı? Dünən su şırnaqlarından istifadə ediblər, əhalini Rustaveli prospektindən qovub çıxarıblar etirazçılar.
Var. Yəni, mənim öz müşahidələrimdə göstərdirdi ki, tamam, bəli, Saakashvili hakimiyyətinin xeyli nailiyyətləri vardı və o qaçılmazdı. Yəni, korrupsiya ilə mübarizə, dövlətin sütunların möhkəmlənməsi, polis, ordu, məhkəmə sistemin xeyli müasirləşdirilməsi və effektivliyin qaldırılması, Batumun və Acaryanın mərkəzi hakimiyyətə tabi olunması. Yəni, sadalamaq mümkündür. Ancaq bunun yanaşı hiss olunurdu ki, Saakashvili və onun yaxınları son zamanlar özlərinin çox arxancılığı aparırdılar, yekəxanı aparırdılar. Yəni, liberal dərəcəsinə görə Gürcüstanda Lapşıvarnazı hökuməti ilə müqayisədə xeyli geriləmə var idi. Ancaq Gürcüstan cəmiyyətində özəllikləri var ki, onlar çədinliklər yaradır. Yada salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə mütləq səs çoxluğu ilə seçilən Qamsaxurdiyanın sonra həmin o belə deyək narazı insanlar və Qamsaxurdiyanın öz yaxınları ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı, gəlib devrildilər üsyan nəticəsində. Eyni Şıvarnazını 90%-ni seçmişdilər. Onun gedməməyi üçün az qalq diz üstə durub yalvaran həmin o Tiflis əhalisi sonra Şıvarnazını demək olar ki, üsyan və inqilab nəticəsindən hakimiyyətdən uzaqlaşdırmışlar. Eyni prosesi biz indi Saakashvili hakimiyyəti ilə
Rasim bəy, Kremldə yəni cavabsız qalmıyor bu hadisələrə Saakashvilinin dediklərinə. Yəni Kreml deyib ki, bizim də yəni adekvat cavablarımız, addımlarımız var, ola bilər. Nə ola bilər? Rusiya hansı addımlar ata bilər daha sonra?
Bu vaxta kimi hər şey edə bilər. Əslində Rusiyanın Gürcüstana eləməyə dahi heç nə qalmayıb. mənfi nəticə var. Mən istisna etmirəm ki, həmin o Patarkatsaşvili vaxtilə Rusiya hökuməti ilə də xeyli problemləri olub. Ola bilsin ki, o problemlərin həllinin müqabilində o Gürcüstanda bugün hakimiyyətə qarşı fəaliyyəti maliyyələşdirir. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, yəni Gürcüstanın anarxiya, xaosa gedməməsi bu birinci prioritetdir və hansı məqamda bunu Gürcüstan cəmiyyəti anlayıcı isə düşünürəm ki, bu proses hansı bir çərçivəyə salmaq mümkün olsun.
Qərb artıq pisləyib Gürcüstanda baş verənləri, Saakaşvilinin qərbdən dəstəyi var. Sizcə hansısa formada təsir eləmək mümkün olacaqmı?
Dərhal da düşünürəm ki, təsirlər olacaq ki, yəni hansısa bir dialoq nəticəsində o gərginliyi aradan götürmək. Ancaq bir də çətin bir vəziyyətdir. Yəni bu prosesin qarşısını alınmasaydı, yəni bu genişlənən xaotik hökumətin işinə mani olmaq, cəmaatı indi yığıb tökmək küçələrə, bunun nəticəsi o idi ki, Gəncə növbəti dəfə qeyri-konstitusion şəkildə Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyi. Mənə elə gəlir ki, bu da mümkün olan bir məsələ deyil. Ancaq bəli, yəni zorakılıq ki, ona əl atılıb və yenə demək istəyirəm ki, son zamanlar Saakaşvili hakimiyyəti özünü çox yekəxana arxayıncasına aparırdı. Bu, gərək dəyişilməlidir. Lap hakimiyyət mütləq şəkildə öz cəmiyyəti ilə diyaloga girməlidir, izahat işlərini aparmalıdır.
Rasim bəy, region ölkələrində necə bu? Keçə bilərmi? Təsiri necə ola bilər bu hadisələrin?
Gözləmirəm, yəni təsirsiz olmayacaq, təbii. Ancaq hər bir şey dövlətin öz özəllikləri var. Yəni demək istəyirəm ki, buna bənzər cəhdlər vaxtilə Ermənistanda da olub, Azərbaycanda da olub, ancaq nəticə verməyib. Biz yenə deyirəm, Gürcüstanın özəlliklərini də nəzərə almalıyıq.
Aha. Rəsim bəy, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı Gürcüstanda nə baş verir? Bir sual qoyub, bu mövzuda forum keçirir. Qabilov imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Gürcüstanda baş verənlər 15-16 oktyabr 2003-cü ildə Bakıda baş verənlərdir. Siz necə hesab edirsiniz?
Oxşuyur mu hadisələrə?
Demədim, ona görə ki, 2003-də olan Azərbaycan hadisələri əslində Gürcüstanda sonra o Qızıl Gül inqilabı ilə müqayisə etmək olar. Yəni, o seçkiyə etiraz idi. Seçkinin nəticələrində saxtakarlığa qarşı etiraz idi. İndi isə Gürcüstanda nə seçki var, nə də buna bənzər bir situasiya. Ona görə mənə gəlir ki, burada bilavasitə paralellik axtarmaq düzgün deyil.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Buyurun. Sağ olun.
Bu politoloq Rasim Musabəyev idi. Gürcüstanda nə baş verir sualına cavab axtarırdıq. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan başqa reportajlarımız olacaq. Biləcəksiniz ki, ilk dəfə barmaq hansı canlıda yaranıb? Məcburi köçkünlər yeni qəsəbələrə köçməkdən niyə çəkinirlər? Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz və səhər qəzetlərini cümalı olacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətə davam edir. Dünəndən Bakıda beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə seçki zamanı müraciət və şikayətlərə baxılma qaydaları müzakirə olunur. Hakimiyyətə gəlməyə daha çox iddialı olan 4 partiya isə bu tədbiri boykot edib. Onlar deyirlər ki, əsas məsələ seçkinin necə keçirilməsidir. Müraciət olacaqsa şikayətlərə onsuz da baxılmalıdır. Burada başqa bir məsələ də var. Müxalifət partiyaları həm də deyirlər ki, tədbiri keçirən təşkilata inanmırlar. Şahnaz Bələqızını dinləyək.
Noyabrın 7-sində Bakıda seçkilər zamanı şikayət və müraciətlərə baxılma qaydaları ilə bağlı 2 günlük tədbir öz işinə başladı. Tədbirin təşkilatçıları Mərkəzi Seçki Komissiyası, AFES, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasıdır. Tədbirə beynəlxalq qurumların, prezident aparatının, parlamentin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə yanaşı müxalifət partiyaları da dəvətli idi. Amma Müsavat, Xalq Çöpəsi, Demokrat və Liberal partiyaları həmin tədbirə qatılmayacaqlarını əvvəlcə bəyan etmişdilər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
AFES təşkilatına əvvəla etimad göstərmirik. Hesab edirik ki, bu təşkilat daha çox hakimiyyətin mövqeyinə yaxın siyasət yeritən bir təşkilatdır.
Arif Hacılı bir başqa məqama da diqqət çəkir. Onun qənaətincə bu tədbir gözdən pərdə asmaq diqqəti daha prinsipial bir məsələdən, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrdən yayındırmaq üçündür.
Bu məsələlərin seçki komissiyaları məsələsindən əvvəl müzakirə olunmasının özü də narahatçılıq yaradan amillərdən biridir. Çünki şikayətlərə tez baxılması əhəmiyyətli məsələdir. Ancaq müstəqil məhkəmələrin olmadığı bir ölkədə şikayətlərə bir gün ərzində və ya 5 gün ərzində baxılması həll edici əhəmiyyət kəsb etmir.
MSK katibi Natiq Məmmədov da hesab edir ki, müxalifətin də şikayətlərlə bağlı müzakirələrdə iştirakı səmərəli olardı. O ki, qaldı AFS-in etimadını itirməsi haqqında fikirlərə, cənab Məmmədova görə bunu demək üçün əldə əsas yoxdur. Həmin tədbirdə iştirak edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Siyavuş Novruzov isə müxalifətin tədbirə qatılmamasını onun potensialının olmaması ilə izah edir.
Potensialı yoxdur və ortaya konkret hər hansı bir təsdif qoymağa imkanların məhdud olduğuna görə bunu bəhanə gətirirlər.
Venesiya komissiyasının eksperti Sergey Kuznetsov da söylədi ki, bu tədbirin təşkilatçısı və iştirakçısı olan beynəlxalq qurumlar uzun zamandır bu sahədə birgə fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də həmin tədbiri konkret qurumun yox, hamının birgə səyi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tədbirin məqsədi isə maraqlı tərəfləri müzakirələrə cəlb etmək, seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün dəyişikliklər haqqında birgə düşünməkdir. İndi isə keçək mətləbə. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları və partiyalar seçki şikayətlərinin araşdırılmasında nəyi dəyişmək istəyirlər? Arif Acılı bu qənaətdədir ki, seçki gününə qədər edilən şikayətlər bir yana, hətta seçki günü olunan şikayətlər demək olar ki, cavabsız qalır. Tutalım, seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı əvvəlcə Dairə Seçki Komissiyasına, daha sonra MSK-ya və nəhayət məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Buna görə də əksəriyyət həmin müddətin qısaldılmasını və şikayətlərin araşdırılmasını maksimum sürətləndirilməsini istəyirlər. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları isə düşünürlər ki, seçici siyahısında adı olmayan seçicinin məhkəməyə müraciətinə lüzum yox. Və yaxud seçki günü polis müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün edilən şikayətlər də cavabsız qalır. Müstəqil hüquq mərkəzinin nümayəndəsi Aydın Kərimov.
Bu şikayətlərə həmin gün baxılmalı, çünki seçki ilə bağlı bunu yubatmaq olmaz. Bir də düşünürəm ki, seçici siyahların tərtib olunması ilə bağlı məhkəməyə getməyə ehtiyac yoxdur. Pasportunu göstərsin vətəndaş ki, mən burada yaşayıram, bu ərazidə yaşayıram, qeydiyyatım buradadır. Həmin anda da əlavə siyahı yazılsın və səs verməyə iştirak edəsin. Yoxsa məhkəməyə gedirlər, yüzlərlə adam görüşür məhkəmənin qabağında və o da çox böyük bir proses olur.
Bunu da deyək ki, sözü gedən tədbir qapalı keçirildi. Yalnız tədbirin əvvəlində jurnalistlər iştirak eləyə bildilər. MSK sədri Məzahir Pənahov da jurnalistlərə sadəcə bunu söylədi.
Azərbaycandakı mövcud vəziyyətlə beynəlxalq standartlar arasında fərq varsa onlara diqqət yetiriləcəkdir və yekunda, yəni bu məsələlərə yekun vurmaq üçün əsas bir platforma formalaşdırılsın.
Məzahir Pənahov. Tədbir noyabrın 8-də davam eləyəcək.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq radiosundan ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, məcburi köçkünlərin yaşadıqları yataqxanalar nə vaxt təmir olunacaq?
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərətə davam edir. Məcburi köçünlərin çadır düşərgələrindən yeni salınmış qəsəbələrə köçürülməsi davam edir. Bununla da adamlar qamış daxmalardan, dəmir vaqonlardan canlarını qurtarırlar. Bəs Bakıdakı yataqxanalardakı məcburi köçünlər necə yaşayırlar? Yeni salınan qəsəbələrə getmək istəyirlərmi? Müxbirimiz Şəhla Sultanova Bakıdakı qaçqınların yaşadığı yataqxanada olub. Reportajı dinləyək.
Bu hayküylü binanın uzun dəhlizi, dəhlizlik funksiyasından başqa bir çox funksiyaları da yerinə yetirir. Burada qadınlar həm söhbət üçün yığışır, həm paltar, qab-qaşıq yuyur, həm də yemək bişirirlər. Hələ bu dəhlizin futbol ya oyun meydanı kimi istifadə edib böyük məharətlə qadınların və dəhlizə yığılmış əşyaların arasından məharətlə sivişib ora-bura qaçan uşaqları demirəm. Vaxtı ilə, illər əvvəl bir çox gənclərin gənclik xatirələrinin bir hissəsi olan bu bina bugün köçkünlərin sığınacaq məskəni olub. Bura Texniki Universitetin köhnə tələbə yataqxanası. Bugünün isə köçkün məskənidir.
5 nəfəri bir otaqda təsəvvür eləyin də. Bir otaqda yataq da birdir, qonaq da bir, hər bir şey birdir. Təsəvvür eləyin bir otaqda bu nədir rahat olar.
Müxtəlif yeməklər, qaynadılan paltar və kanalizasiya iyi verən bu dəhlizdə 10 dəqiqə dayandıqdan sonra hiss etdim ki, burada bir az da artıq qalmaq insanın nəfəs almasını çətinləşdirir.
Keçən mənim uşağımın ərin kriza düşürüb, xanım apardı, bançı neçə yerdən dava dərmanı elətdirdi. Sıçandı yenə balkonumu, evlərimizi götürdü.
Amma fikirləşəndə ki, bu insanlar burada 10 dəqiqə yox, artıq 14 ildir ki yaşayırlar. Onların səbrinə, yaşadıkları ağır həyata dözümlərinə yalnız qibt eləməyə qaldı. Məcburi köçkünlərin birinci şikayəti isə təmirdən idi.
Remont gəlib bir dənə çöldən üzdə yalandan. Ha, ora bura yamaq vurdu, bir dənə də bura emulsiya çəkdi, çıxdı. Bir dənə qapını düzəltmədilər, bir dənə pəncərələrin sınığını düzəltmədilər.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Sənan Hüseynovun sözlərinə görə yataqxanalarda təmir işləri aparılacaq.
Dam örtüyünün dəyişdirilməsi, elektrik xətlərinin, kanalizasiya, bunlarda təmir işləri aparılacaq, ancaq fərdi otaqlarda təmir işləri aparılmayacaq.
Dövlət sərəncamına əsasən qaçqın və köçkünlər yaşadıkları ərazidən köçürlərə yeni salınmış köçkün qəsəbələrinə yerləşdirilirlər. Bəs yataqxanalarda qalan məcburi köçkünlər nə vaxt köçürüləcəklər? Sənan Hüseynov deyir ki, bu barədə hələlik müzakirə getmir. Maraqlıdır ki, köçkünlərin özləri ilə söhbətimdən məlum oldu ki, heç özləri də buradan köçürmələrini istəmirlər.
Hamı burada işləyir, ailəsi, kişi, qadın, uşağı işə düzəldir. Bu təzədən gedib orada necə işlə təmin olunacaq? Gedib uşaq orada nəyəcək? Nağayla. Fəhlə baba deyir, burada fəhlə daşınadır, 5 manatə pul gətir. Paramın üzündə nə gətirəcək? Mənə lazımdır fəski ilə qovanda düzəncəhlıq deyib versin. Köçənlərimiz var da, düzəncəhlıqda adam.
Şəhla Sultanovanın reportajı.
Dərnəgüldə də qaçqınlarla polis arasında toquşma olub. Qaçqınlar Trolleybus parkındakı məskunlaşan qaçqınlar çölə atılıb. Polislər onları çölə atıblar. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə dəhşətli budur ki, bu şəxslərə yaşamaq üçün heç bir yer təklif olunmur. Onlara yalnız 2 aydan sonra yeni mənzilin təmin olunacağını deyirlər və buna da inananlar çox azdır. Və 2 ay ayrı yerdə yaşamaq üçün məcburi köçkünlərə cəmi 200 manat kirayə haqqı verilir. Bu da o deməkdir ki, köçkünlərə 200 manat verib qovmaq istəyirlər. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Qəzetlərdə başqa yazılar da var. Yeni Müsavatın müxbiri Tiflisdən xəbər verir ki, onu Tiflis hadisələri vaxtı dünən döyüblər.
Yeni Müsavat qəzeti deyilər ki, yenə də bu hadisələrə toxunur. Yazır ki, Gürcü müxalifəti ifşa edildi. Azərbaycan Anti-PKK Alyansında iştirak eləyəcək. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Qəzetlərin elanlarını, qəzetlərdən seçmələri birazdan dinləyəcəksiniz, həm də biləcəksiniz ki, Bakıda səfərdə olan Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül sevimli komandasının Beşiktaşın 8-0 hesabı ilə uduzmasına hansı münasibəti bildirib?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Eynullah Fətullayev Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Azadlıq qəzeti yazır ki, artıq vəkili Aydın Nəzərli Strasburqa materiallar göndərib, jurnalistin həbsi ilə bağlı etiraz edir, Azərbaycan dövlətindən şikayət verib. Jurnalist Samir Sədaqətoğlu isə təbii hissəyə köçürülüb, Sənət qəzetinin redaktoru böyrək ağrıları və baş küzənlənməsindən əziyyət çəkir. AXCP-nin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Tərtər şöbəsinin müdiri azadlığa buraxılıb, Etibar Ələkbərov deyib ki, mənə dedilər ki, nəyə görə çayxanada küçədə hakimiyyət əleyhinə təbliğat aparırsan. Cəbhənin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin mavini Həsən Kərimov isə hesab edir ki, son vaxtlar cəbhəçilərə qarşı təzyiqlərin artması onlardan bəzilərinin həbsi təsadüfü deyil və sırf prezident seçkilərinin yaxınlaşması ilə bağlıdır. Azadlıq qəzeti yazmışdı bu yazıları.
Gün Səhər qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan Anti-PKK Alyansında bu fikirləri Gün Səhər qəzetinin politoloq Sülhəddin Əkbər deyib, o qeyd edib ki, Türkiyə ilə birgə hərbi əməliyyatlarda Azərbaycan da iştirak eləyəcək. Bəzi siyasi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, Abdullah Gül prezident seçiləndən sonra ilk rəsmi səfərini Bakıya etməklə Kürd terrorçuları ilə mübarizədə Azərbaycanın mövqeyinin Ankara üçün çox vacib olduğuna yönəlmiş mesaj verib. Bu, Azərbaycan rəhbərliyini konkret seçim qarşısında qoyub. Çünki Ermənistana münasibətdə bir mənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəkləyən və sərhədləri qapalı saxlayan Türkiyə antiterror məsələsində artıq qardaş ölkədən adekvat münasibət görmək istəyir. Bu Gün Səhər qəzetinin yazdıqlarıdır.
ATƏT nümayəndəsi Bakı Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini araşdırır. ATƏT Parlament Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsinin sədri Xesus Lopez Medel dünən Azərbaycana səfərə gəlib. APA-nın yazdığına görə jurnalistlərə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Azərbaycanda insan haqları sahəsində və vəziyyətlə tanış olmaqdır. Medel Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri, Milli Məclisin İnsan Haqları komissiyasının üzvləri ilə görüşlər keçirib, məlumatı 525-ci qəzetdə dərcələmişdir.
525-ci qəzetdə daha bir yazı var. Güc nazirlikləri işçilərinin maaşları artırılacaq. Gələn Azərbaycanda dövlət büdcəsindən müdafiə, milli təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, daxili işlər və s. digər nazirliklərin maaşlarının artırılmasına və s. məqsədi ilə 105,4 milyon manat vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. Bu 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Bundan başqa Abdullah Gül sanki Beşiktaş tilsimə düşmüşdü belə deyib Bakıda səfərdə olarkən Beşiktaşın məğlubiyyətinə üzüldü amma bunun normal hadisə kimi qarşılamalıyıq. Dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül belə deyib bu sevimli komandasını tanımadığını deyib sanki indiki məlum maçı istisna adlandırıb. Xatırladaq ki, Türkiyənin Beşiktaş futbol komandası Çempionlar Liqasında İngiltərənin Liverpool komandasına 8-0 hesabı ilə uduzub. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.
Xəbərətə davam edir. Bir qədər əvvəl də dedik, bugün Beynəlxalq Şən və Azərcavablar Klubu günüdür. Bugün 2001-ci ilə qeyd olmağa başlayıb. İdeyada Beynəlxalq Şən və Azərcavablar Klubunun prezidenti Aleksandr Maslyakova məxsusdur. Səhər biz saat 8-dəki xəbərətərdə Bakılı Oğlanlar Klubunun üzvü Bəhram Bağırzadə ilə söhbət eləmişdik. Söhbəti dinləyək.
Bəhram bəy, bugün sizi təbrik eləmək olar yəqin ki. Təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Bəhram bəy, bugün 2001-ci ildən qeyd olunmağa başlayıb. İdeyada Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubunun prezidenti Aleksandr Maslyakova məxsusdur. Bəli. Yəni, siz o vaxtı bu Bakılı Oğlanlar Moskvadan ayrılanda və artıq son çıxışınızı eləyəndə orada bir kövrəldici çıxış elədiniz. Hətta Maslyakovun da deyəsən gözlərindən yaş gəldi, digər komanda üzvlərinin də. Yəni bu düşünülmüş idi, yoxsa elə bədahətən birdən ağlınıza gəldi, belə bir çıxış elədiniz?
Məncə kövrəlmək qəlbdən irəli gəlir, ürəkdən gəlir və bu hisslər idi və o hissləri mən cilovlaya bilmədim. Sadəcə olaraq daxili və indi danışıram, danışdığınızda başlayıram kövrəlməyə, o illərə qayıdıram. Bunu kövrəlmək də ondan ibarət idi ki, bilirsiniz, biz o təqribən o illərdə 10 ildir mübarizə aparırdıq. Və məqsəd qoymuşduq ki, Ermənistan komandasını qalib gələk və mən səhnəyə daxil olanda mən bilirdim və düşünürdüm ki, bu son mənim çıxışımdır səhnədə və komanda üzvlərindən ən sonuncu mən daxil olam səhnəyə və artıq bilirdim ki, biz Ermənistan komandasına qalib gəlirdik və bu mühasibat idi, hansı ki, mən aparırdım o sözlərlə, o monologla və bu kömrəmə həlbəttə ki, bir tərəfdə sevinclə əlaqəliyik ki, biz nəhayət ki, sübut elədik ki, Parniz Baku Kavayın komandası Azərbaycanın Moskvada keçmiş SSR-də təmsilin bir komanda qalibdir və bugünləri biz Ermənistana qalib gəlmişik.
Bəhram bəy, kövrəlməyək, bugün bayramdır. İndi Azərbaycanda təzə komandalar var ki, gənclər var ki, bu işlə məşğul olurlar. Sizcə yeni nəsil daha çox şəndir, yoxsa hazır cavabdır, yoxsa onların hər ikisi də var?
Bilirsiniz, 90% şəndir, 10% də hazır cavab.
Hazır cavab?
Ama istəyərdim ki, 90% hazır cavab olsun və 100% də şənd.
Bəhəmə, hazır cavab olmaq üçün nə çatmır bizim gənclərdə?
Təhsil, elm.
Bəhram bəy, indi nə ilə məşğulsuz?
İndi mən naşirəm, nəşriyyatda deməli iş görürəm. Ondan əlavə Space telekanalında veriliş aparıram. Və bu yaxınlarda demək olar ki, 2 gün bundan qabaq biz Parniz Baku Kovan komandası Moskvadan qayıtdıq. Orada böyük bir çıxışımız oldu. ORT, yəni birinci kanalda VNİ İqri verilişində. Parniz Bakukov'un komandasının 15 illiğini qeyd elədilər və böyük bir benefis idi və bu benefisdə həm köhnə komandalar, həm indiki cavan komandalar Parniz Bakukov komandasını təbrik elədilər və bu günləri nəinki beynəlxalq KV-nin günü, həm də Parniz Bakukov komandasının yubileydi. Artıq bizim 15 yaşımız tamam oldu.
Şən və hazır cavab oğlanlar necə qeyd edəcəklər bugün bunu?
Ola bilsin ki, bugün biz qeyd eləməyik, təxirə sonra, amma dekabr ayında, təqribən 24-ü səhv eləmirəmsə, bu birinci bizim çempion olmaq münasibətlə onu qeyd edəcəyik. Yadınıza gəlsə, 92-ci ildə, 24 dekabrda biz birinci dəfə Gənə də Ermənistan komandasının görüşündə çimpiyon olmuşdu. Və yəqin ki, bunu qeyd edəcəyik.
Konsert olacaqmı? Yəni, nəsə bir tədbir gözlənilirmi? Kütlə ki, onu
ictimaiyyət tərəfə biləcək. Vaxt göstərəcək. Dəqiq mən də bu suala cavab verə bilmərəm. Amma istəyərdim ki, hansısa bir səviyyədə bir belə təntənəli sürətdə bu yubileyi konsert formasında, yaxud benefis formasında əlbəttə ki, qeyd eləmək istəyərdim.
Bəran bəy, çıxışlarınızda çox adamlara sataşırsınız. Bu çıxışlara görə sizə necə sataşanlar olurmu?
Yox, əstağfurullah. Biz heç vaxt heç kimi sataşmamışıq. Sadəcə olaraq biz həmişə paroz eləmişik və davam etdirəcəyik bu sahədə və KV-nin birinci məqsədi odur ki, nəinki KV-nin ümumiyyətlə teatr səhvinin öz nöqsanlarını, öz səhvlərini görsünlər və o səhvləri həyatda dəyişsinlər.
Bəhrəm bəy,
mən də istəyərdim ki, mənim də bəli paroz eləsinlər və əgər paroz eləyərsə, ha vaxtsa eləyəcəklərsə, deməli mən də nəyəsə nail olmuşam ki, mənim artıq paroz edirlər.
Bəhrəm bəy, jurnalistlər deyirlər ki, onlar açıq danışanda, tənqid eləyəndə onlara hücum olur, onlara təzyiq olur. Şən və hazır cavab oğlanlar tənqid eləyəndə necə? Heç olubmu ki, onlar təzyiqlə üzləşsinlər və qarşı tərəf onlara dözümlü olmasın?
Xeyr, bizdə elə hallar olmayıb. Bu müəyyən o dediyimiz jurnalistlərlə müqayisə eləyəndə biz bunu başqa cür edirik və düzgün edirik.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik sizi.
Mən sizə çox sağ olun deyirəm ki, günlər səhər saat 8:28-də məni yada salmışsınız. Allah hamınızdan razı olsun və bütün sizə qulaq asanlara gün uğurlu gün arzulayıram. Allah hamısının işlərini avandırsın.
Sağ olun. Sağ olun. Həmişə şən olasınız, həmişə hazır cavab olasınız.
Bu, Bəhrəm Bağırzadə idi, Bakılı Oğlanlar Klubunun üzvü.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq.
Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efirini dayandırdılar.
Bugün Prezident Abdullah Gül Gəncəyə gedir.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdırlar.
Amerikanın prezidenti Pakistanlı həmkarı Pərviz Müşərrəfi çağırıb ki, ölkədə seçki keçirsin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Müxalifət partiyaları dünən seçki ilə bağlı müzakirələrə gəlməyiblər. Tədbiri Mərkəzi Seçki Komissiyası, AFS, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyası keçirir. Tədbir bugün də davam edəcək. Müsabat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyib ki, tədbir gözdən pərdə açmaq üçündür. Seçki ilə bağlı ən mühüm məsələ komissiyaların paritet əsasla formalaşmasıdır. Bu tədbirdə isə seçki şikayətləri müzakirə olunur. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül 3-cü gündür ki, Bakıdadır. Bugün o Gəncəyə gedəcək, Azərbaycan-Türkiyə birgə müəssisəsinin açılışında iştirak edəcək.
Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edəcək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət binasında olacaq. Bugün Gülün Azərbaycana səfəri başa çatmalıdır.
Və Cambridge Universitetinin professoru Jenny Clark üzə çıxarıb ki, barmaqlar ilk dəfə amfibiyalarda inkişaf eləməyə başlayıb. Onun tələbəsi isə razılaşmır müəllimi ilə deyir ki, həm qəlsəmə, həm də ciyərlərlə nəfəs alan böyük balıqların genlərini araşdıranda məlum olur ki, dünyada ilk barmaqlar məhz balıqlarda inkişaf eləyib. Xəbərlərin son xəbərlərini dinlədiniz, sonda hava məlumatı.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti davam edəcək, 12-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağış yağacaq, bəzi dağlı rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Temperatur 12-17 dərəcə olacaq.
Xoş xəbərlər eşidəsiniz. Xəbər Ətər burada başa çatır. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, gündüz saat 12-də Bakı sakinləri milyonçudular, yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Bu suala cavab axtara tapa biləcəksiniz. Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Verilişi 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında dinləmək mümkündür. Xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Dağın dəyişməyin, indi efirdə şəffaflıq olacaq.
Hələlik. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunçulara nə qədər vəsait ayırdığı barədə məlumatlar əlyetərlidir. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ ol, xoş gününüz olsun.
Çingiz müəllim, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın daha doğrusu bu futbol növünə bağlısınız. Şəxsi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır. Bəli. Həm də AFFA-nın baş katibi.
Böyük özü böyük futbolda.
Bəli. AFFA-nın da baş katibi olmuşsunuz. Klublar necə maliyyələşir? Bu günləri Azərbaycandakı futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bundan bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mənim əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb ki, mən bu vəzifəyə qəbul olunmuşam.
Ki, nə qədər vəsait verirlər
orada? Amma ki, bəli, maaşımız da o vaxt idi, deməli 1200-dən 1400 arasında idi. B qrupunda biz çıxış edirdik 55-56-cı illərdə. Və yüzlər dəstəsinə vəsiqələri çıxandan sonra isə, buraxılandan sonra maaşımızı qaldırdılar, elədilər 1610 manat da 100 manat da verirdilər. Deməli, idman ustası olduğuna görə. Hı-hı. 1700.
Çingizəl, indi necə? Bax, indi klublar nə qədər maaş alırlar, xarici oyunçulara nə qədər vəsait ödənilir, müqavilələr necə bağlanılır? Bunlar açıqdır, aydındır mı indi?
Biz əvvəllər açıq idi, SSRİ tərəfindən, Mərkəzi Futbol Federasiyası tərəfindən ştat siyasi verilirdi və orada göstərilirdi ki, əsas oyunçular, 20 nəfər tutaq ki, 1700 alacaqlar, ehtiyatda olanlar 1200 alacaqlar. Amma indi təmiz dəyişib, müstəqil olmuşuq. Avropa sayağı peşəkar futbol klubları yaratmağa çalışırıq. Ona görə də ki, bu şərt deyil ki, komandaların hamısı eyni səviyyədə alsın. Elə komanda var ki, onun maaşı, aylığı haradaysa 3000, 4000, 2000 dollar. Elə klub da var ki, 500 manatdan artıq pul verə bilmir.
Misal üçün bunlar bu maaşla bağlıdır da, siz dedikləriniz, yəni bizim indi tanışdığımız. Bəs ümumiyyətlə klublar, misal üçün xaricdən oyunçular gətirirlər, onları neçəyə transfer eləyirlər, neçəyə alırlar, onların müqavilələr necə bağlanır, bunlar açıqdır mı, bilirsiniz mi?
Bilirsiniz, transfer məsələsində də bir qədər qaranlıqlar var. Çünki biz hələlik Azərbaycan, hələ heç bir kluba, xarici ölkənin klubuna küllü miqdarda futbolçu üçün pul köçürməyib. Onların azad transferi olur, müqavilələri deməli bitir. Bu, onlar istədiyi şəhərə, istədiyi ölkəyə gedə bilərlər. Onu da deyim ki, bu məsələ bir vaxtı ilə, haradaysə 98-ci ildən Bosman qalmaqalı yaranmışdı. Klub onu buraxmaq istəmirdi. Onun 2 il, daha doğrusu 2 ildə müqavilə başa çatandan sonra kluba satmalı idi. Bəli, başqa komandaya keçirdisə kluba pul köçürməli idi. Və bu məhkəmə yolu ilə baxıldı, insan azaddır, istədiyi şəhərdə, ölkədə yaşaya bilər. Ona görə də icazə verdilər. Trans baxdı, deməli, müqavilə qutarandan sonra futbolçu azad statusunu alır və istədiyi komandaya keçir. Və biz o həmin futbolçuları biz klublara dəvət edirik. Ona görə biz kluba pul köçürmürük. Və onlar müqavilə bağlayırlar indi komanda, Azərbaycanda olan komandalarla. Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər.
Niyə göstərmirlərsiniz, müəllim?
Nu, ola bilsin ki, burada müxtəlif cürüb. Çünki nə qədər maaş çox olsa, deməli, dövlətə də vergi verməlidir.
Aydındır, yəni vergidən gizlədirlər.
Onlar gizlətmək üçün verirlər. Amma Bəzi klublar var ki, gizlətmir. Mən o bilirəm ki, Neftçi gizlətmir, Xəzər Lənkəran gizlətmir. Mənə çatan məlumata görə Olimpik də gizlətmir. Amma elə klublar var ki, gizlədirdilər. Maaşları vermirdilər.
Mən bax sizlə indi söhbətdən bir qədər əvvəl bir neçə klubla, daha doğrusu iki klubun nümayəndəsi ilə danışa bilmişəm. Yəni onlardan birincisi həm söhbətim olub Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev. Onu dinləyək. Ona da elə suallar vermişəm ki, ümumiyyətlə Neftçinin maliyyə vəsaitləri şəffafdırmı, açıqdırmı, istənilən azarkeş, ümumiyyətlə və yaxud da ki, istənilən futbol şərtçisi sizin, yəni bu klubun maliyyə vəsaitlərinə maraqlansa, ona bu məlumatları verərsiz, verməzsiz. Mən sizin o söhbəti dinləyək, qısa bir söhbət. Bəli. Neftçiyə xərclənən pullar, xarici ölkələrdən gətirilən əcnəbi oyunçulara sərf olunan vəsaitlər, onlara verilən o pullar, müqavilələr şəffafdırmı ümumiyyətlə istənilən adam üçün? Bəli, yəni istənilən adam məlumat ala bilirmi ki, bax, misal üçün əcnəbi oyunçuya Neftçi nə qədər vəsait ayırır, müqavilədə nə qədərdir, əslində nə qədər onlara pul verilir? Yəni bir misal çəkə bilərsinizmi? Sizdə oynayan yəni əcnəbi bir futbolçuya nə qədər vəsait ayrılıb?
Hər oyunçunun öz qiyməti var əzizim. Oyunçu var, ay-ay maaş alır. Oyunçu var, onun menecerlə danışılır. Pul ödənilir onun menecerinə və həmin vəsaiti o gəlir menecer vasitəsilə alır.
Bunlar aydındır. Ramim əlim, bax, Türkiyədə, ümumiyyətlə, xarici klublarla bağlı, misal üçün, siz də, biz də tez-tez eşidirik ki, filan oyunçu alındı, filan qiymətə filan. Yəni, Azərbaycanla bağlı, deyəsən, bu o qədər də eşidilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, siz indi mən sizə...
Xaricdə bir növ xoşlayırlar reklam eləməyə. Filan oyunçu 2 milyon dollara getdi, 2 milyon euroya getdi. Bizdə 2 milyon yoxdur axı.
Nədirsə, onu demək olar mı?
100 milyon danışılır, süper gedir. Orada bu nə söz ola bilər? Yəni, bizdə, müsaxdan bizim klubda heç nə gizli deyil, sənədlər hamısı qaydasındadır. Kimi maraqlandırırsa da, buyursun, gəlsin, maraqlansın, göstərək. Heç bir problem yoxdur.
Yəni, bax, mən maraqlanıram. Misal üçün, deyirəm, bir oyunçunu götürək, yəni adını çəkmək ilə deyək ki, misal üçün, filan ölkədən gətirilən bir oyunçuya bu qədər, bax, müqavilə imzalanır, bu qədər vəsait verilir, ayda o bu qədər, yəni, vəsaitlə təmin olunur.
Yenə deyirəm, hər şey yazılı şəkildə bizdə qayda qanunundadır. Maraqlanırsınız, buyurun, gəlin göstərək sənədləri.
Bir də Ramim müəllim, ən yüksək nə qədərdir? Yəni, bax, müqavilə misal. Ən yüksək nə qədər məbləğ ödənilir xarici futbolçuya?
Nə qədər ödənilir?
Ən çox, hə, nə qədər ödənilir sizin komanda? Nə qədər pul ödəyib, ən çox ödənilən nə qədər olub?
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
200 min, iyi bir illiyinə.
Bəli.
Bunlar hamısı sizin sənədlərdə, hesabatlarda öz əksini tapır mı?
Bəli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz müəllim eşitdiniz Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayevlə söhbət idi. Yəni əlavəniz yoxdursa ikinci bir həm söhbətimizə qulaq asaq.
Burada əlavə yoxdur. Özdəki 200 Azərbaycanda mənə elə gəlir ki 200 min qüvvəsində olan belə klub nadir hallarda tapıla bilər. Bu böyük məbləğdir. Görünür futbolçu hansı birsə qabaq aparıcı futbolçudur ki bu 200 mindir. Adətən Azərbaycanda mənə çatan informasiyalara görə hardaysa ilidə 60, 80, 120-dən artıq eşitməmişdim.
Aha. Ümumiyyətlə hal-hazırda bax Azərbaycanda bu 14 futbol klubu var. Bunlar hardan götürürlər pulu? Bunlar necə maliyyələşirlər? Oyunlardan, tamaşaçıdan, azarkeşdən yığılan pullardır, yoxsa...
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əsas gəlir mənbəyi, klubların əsas gəlir mənbəyi olmalıdır. Bilet satışından, televiziya translasiyasından və onların atributları var. Onları satıb gəlirdən istifadə etmək. Bu təəssüflər olsun ki, bunların heç biri bizdə yoxdur.
Bu bazar yoxdur.
Bu bazar bizdə hələlik inkişaf etməyib. Mənə elə gəlir ki, bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Nəinki klublar, hətta federasiyada bu işlə, komersiya ilə məşğul ola bilərlər. Misal üçün, deyir ki, 200 min. Amma mən sizə deyim ki, İngiltərənin aparıcı futbolçularının həftəlik maaşı 100 min, 80 min funt sterlik həcmindədir. Həftəlik, bir həftəyə alan maaş. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanla, görün bu nə qədər fərq eləyir. Ona görə bizim futbolumuzun səviyyəsi 80 dəfə İngiliz futbolunun səviyyəsindən aşağıdır.
Çingiz müəllim, çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Yəni, bax, siz futbol şərtçisi olaraq və bir müddət AFFA-nın baş katibi olaraq Siz indi hal-hazırda mən baxıram ki, xarici futbol klublarının ayrı-ayrı futbolçularının nə qədər maaş almasından, həftəlik, aylıq qazancılarından çox sərbəst danışırsınız. Yəni məlumat var ki, danışırsınız. Amma Azərbaycan futbolçularından belə məlumatları danışmaq olur mu?
Yox, danışmaq olmur. Mən sizə deyim yenə. Əvvəllər mən bilirdim ki, futbolçuların maaşı haradaysa bu dollara çevirəndə 200-300 dollardan artıq maaş olmurdu. Misal üçün, AFFA'nın baş katibi olaraq ayda mənim maaşım haradaysa 50-55 dollar həcmində idi. AFFA prezidentinin maaşı haradaysa 60-70 dollar həcmində idi. Maaşlar qısa idi. Komandalarda elə komandalar vardı ki, mənim çox yaxşı yadımdadır. Masallı Viləş komandası Intertoto kubokuna çıxış etmişdi. Azərbaycan çempionatında qələbəyə görə futbolçulara haradaysa 50 min, 100 min bizim manatla, yəni 10 şirvandan artıq premialini vermirdilər onlara. O vaxtlar belə idi. Amma son vaxtlar sponsorlar tapılır. Çünki ola bilər ki, bir komandanın bir neçə sponsor olsun. 3, 4, 5 İtaliyanın Barcelona, Manchester United, İtaliyanın Milan komandası. İtaliyanın Milan komandasını hamımız bilirik ki, Berlusconi onun oğlu prezidentdir. O keçmiş Nazirlər Sovetinin sədri İtaliyanı maliyyələşdirirdi. Azərbaycanda da indi Allah şükür elə adamlar var ki, qazancı çoxdur və pul ayırır.
Onlar bizdədir mi? Onlar haqqında məlumat var mı? O adamlar haqqında. Məlumat əldə eləmək olunmur ki, o adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda? Bəli, hələ götürək Lənkəran.
Xəzər Lənkəran.
Xəzər komandasını. O komandaya bir açıqdır. Deyir ki, mən ad günündə tutaq ki, kiməyəsə bir maşın hədiyə verdilər. Və yaxud da ki, stadion tikirlər. Bu çox yaxşı işdir. Stadion tikmək. Bizim klubların bəlasıdır ki, çoxsunun özünün stadionu yoxdur. Əgər bir ölkədə milli komandanın bazası yoxdursa, ondan biz necə Azərbaycan futbolunun inkişafından danışa bilərik?
Niyə yoxdur milli komandanın bazası? Pul yoxdur, niyə sən stadion yaradırmı?
O vaxtı məsələ durmuşdu ki, UEFA deməli bizə həm yardım elirdi və televiziyadan Fransa ilə və İtaliya ilə düşdüyümüzə görə onun qanaları da, televiziyanın translasiyasına görə də yüksək idi. Fransa ilə oyunda haradaysa 900 min dollar idi, amma İtaliya ilə oyunda isə 1 milyon dollara şərtləşmişdik. Sonra RAI teleşirkəti müraciət etdi ki, oyunu gecə saat 11-ə ya 12-nin yarısına keçirdək və onun müqabilində daha əlavə bir 200-300 min pul versin. O ilə də razılaş, o pulların hesabına biz ya deməli özümüz üçün ofis tikməliydik, maaşı qaldırmalıydık, ya da ki stadion tikməliydik.
Hansını elədiniz?
Biz stadion tikdik, Şəfa stadionunu tikdik. Təəssüflər olsun ki, bugün Şəfa stadionu milli komandaya xidmət eləmir.
Aydındır.
Bu tikilmişdi milli komandaların üzvləri üçün.
Aydın.
15, 17, 19, 21 və milli komandanın üçün.
Necə, niyə xidmət eləmir? Yəni, kimsə özəlləşdirir mi oranı özü üçün?
Özəlləşdirməyiblər. Rəhbərlik stadiona baxmaq lazımdır. Amma yəni, rəhbərlik onu deməli Inter klubuna 25 illik icariyə verib.
İndi başqa klublara da
baxmaq. Mənə çatan məlumata görə haradaysa ayda, daha doğrusu ildə 256 min dollar AFFA-nın hesabına pul köçürdür. Amma orada elə şərait var idi ki, icarəyə verməklə ayda haradaysa 20-25 min dollar götürmək olardı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz
də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çingiz müəllim, indi növbəti bir həm söhbətim var. Bu, Olimpik komandasının mətbuat katibidir, Eldəniz Yusufov. Onunla da söhbətimiz var, onu da dinləyək. Yəni, elə ondan da soruşmuşam ki, klub necə maliyyələşir, haradan maliyyələşir, sizin sponsor kimdir? Onu dinləyək, ona da yəqin bir əlavəniz olsa, buyurun. Demək olarmı ki, olimpik maliyyə vəsaitlərində şəffafdır? Xərclənməsində daha doğrusu maliyyə vəsaitlərinin...
Əlbəttə ki, olimpik bu tərəfdən, yəni bütün futbol klubları mələcə. Çünki lisensiya başlamaq prosesi var. Hər bir klub lisensiya alır, Avropa kuboklarda oynamaq üçün ilin əvvəlində çünki. Və orada da əsas şərt, yəni klubun büdcəsinə şəffaf olmaq. Yəni, şəxsən biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik. İndiyənə qədər heç bir futbolçuya borcumuz qalmayıb, heç bir şeyə maliyyə ilə bağlı bizə narazılıq yaranmayıb.
Sizdə ümumiyyətlə xarici əcnəbi futbolçular varmı?
Bəli.
Onlara ayrılan vəsait sirdir, komersiya sirdir, yoxsa açıq davam üçün?
Əlbəttə ki, bütün xarici vətəndaşlarla, xarici gənələrlə, nəyin kimi, xarici həm yerli futbolçularla bağlanırsa, o müqavilə göstərilir, bu komersiya sirri olaraq qalır.
Xarici ölkələrdə ilə qonşu Türkiyə ilə bağlı bu futbol klublarında xarici o transferlərlə bağlı məlumatlar media tam şəkildə verilir ki, filan oyunçu filan qiymət alındı filan.
Xarici futbolla azda futbolunu yəni təşkilatı bir cəhətdən fərqi çox böyükdür. Yəni hər bir xarici futbolçu da tutaq göstərə başlasa öz özünü dolandırır. Yəni keçən 100 illərlə yaranan klubdur. Artıq futbol klubundan yox, biz təşkilatlaşmış, təsisləşmiş bir komanda, yəni bir cəmiyyət, hansısa bir hüquq əsası olan bir qurum kimi, biznes qurumu kimi fəaliyyət göstərir və onlar da öz büdcəsinə qayıram. Bizdə isə sponsor yardımıdır və sponsor yardımı da heç bir açıqlanmır.
Açıqlanmamalıdır, yəni belə sizin daxili nizamnaməyə
görə. Açıqlanmalıdır. Nəyə ki, bizdə azından deyək ki, klubda, keçmiş SSR-də yalnız bir dənə elə bir gəlir ki, CSKA komandası açıqlamışdı bizə.
Bəs necə bu açıqlamışdı onda?
Yəni onlar da yəni deyirəm ki, onlar tamamilə müstəqil qurum olaraq özlərini maliyyələşdirir ona görə.
Yəni hesab edirsiniz ki, sizin komanda müstəqil olsa, sponsordan asılı olmasa, onda açıqlaya bilər, hə?
Təbii ki, təbii ki.
Eldəniz bəy, belə məlumatlar var ki, bu əcnəbi legionerlərlə müqavilə imzalayanda sənəddə bir cür qiymət göstərilir, daha çox yüksək qiymət göstərilir, amma onlara verilən pul veriləndə yəni başqa cür. Buna münasibətiniz necədir?
Bizdə belə bir şey yoxdur. Başqa klub haqqında danışa bilmərəm təbii ki. Bizdə belə bir şey yoxdur. Real nədir, onu alırlar.
Amma deyirsiniz
öz... Əgər elə bir şey olsa, yəqin ki, narazılıq ortaya çıxar, getirir. Bizdən bağlı hələ fəaliyyət göstərdiyiniz üzrə heç bir narazılıq olmayıb.
Eldəniz bəy, yəni dediniz öz komandanıza cavab deyirsiniz. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, bir qədər deyəsən digər komandalarla bağlı belə məlumatlar eşitmisiniz.
Yox, mən eşitməmişəm. Olmağı məsələn istisnadır. Dünya futbolunda belə hadisələr olur, amma o hansı səbəbdən doğur, onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Futbolçu var, gəlir müqavilə qol çəkir, 3 aydan sonra o yəni fizik forması aşağı düşür, hansı bir İdman keyfiyyatı, peşə keyfiyyatı aşağı salır, yəni hansısa bir intizamsızlıq edir, təzalanır və oynamaq istəmir. Müqaviləsi olaraq çıxır gedir, ya atır gedir və bu dünya futbolunda belə təcrübələr çoxdur. Və onda klub maliyyə sanksiyası tətbiq edir, yəni onda narazılıq olsa yaratır. Əgər klub və futbolsuz öhdəliyini yerinə yetirirsə, nə narazılıq ola bilər?
Bəs sponsorlarla bağlı məlumat vermək olurmu ki, misal üçün, nazirdir, biznesmendir sizin sponsorunuz?
Bizim sponsor yəni məlumdur. Yəni bizim Olimpikin sponsoru bu məlumdur. Yəni amma yəni nə qədər və hansı vəsait şeydir bu kompensasiya olaraq qalır. Təbii ki, heç bir ixtiyar yoxdur.
Çingiz müəllim, bu da Olimpikin mətbuat katibi Eldəniz Yusufov idi. Mən elə onunla axırıncı bir sual vermişdim ona ki, sizin sponsorunuz kimdir? Bunun kimliyin barədə məlumat vermiyorlar. O qeyd elədi ki, bu açıq daha mı üçün? Kimdir Olimpikin sponsoru?
Bu, bütün mətbuat yazır ki, Olimpiki təyyarəçilər adlandırırlar. Bunların baş sponsoru Azal Dövlət Şirkəti.
Konsern.
Əlbəttə, bu qəbahət deyir. Komanda saxlamaq, kömək etmək. Çünki bu komanda o Azalın gəliri hesabına saxlanılır. Amma mən sizə bir faktın nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq. Və Azərbaycanda götürək Gəncə. Bugün Azərbaycan futbolunun bir nömrəli xəstəliyi Gəncədə Gəncə futbolunun olmamasıdır. Bu heç kəsi narahat eləmir. Götürək Şəmkiri, götürək İmişlini. Bax, görürsünüz, bu komandalar bir nəfərdən asılı idi, pulu olurdu, gəliri çox idi, komanda saxlayırdı. Pul tükəndi, komanda saxlamaq indi mən 100% əminəm ki, 1 milyon manat komandanın büdcəsi üçün bu qeyri-realdır komanda saxlamaq.
Bir illik, bir aylıq.
İllik 1 milyonu mən nəzərdə tuturam. Bu, hər də isə belə, nə deyim, bu gülüncdə də görürsənə bilər, 1 milyon. Əgər Xəzər Lənkəran açıqlayır ki, benim illik büdcəm 7 milyon dollardırsa, deməli, o bir komandaların sahardası büdcəsi milyon yarım, 2 milyondan artıq döyür. Bugün də Azərbaycanda elə bir komanda var ki, onun büdcəsi bəlkə də ki 150-200 mindir. Bu, Tozun Turan komandası. Gənclər də orada oynayan əksəriyyəti və onlar, mənə elə gəl, Sumqayıt komandası. Onların da maaşları çox aşağıdır. Amma bunlar, buna baxmayaraq, bu şəhərin, deməli, şəhərdə futbolla sevirlər və ona görə komandaları saxlayırlar. Cüzü də olsa, futbolçular 100 manata, 200 manata da olsa ayda. Mən inanıram ki, Tavuzda da, Sumqayıtda da onların aylıq maaşları desə 200-300-dən də artıq ola bilməz. Bu komandaları saxlayırlar. Amma digər komandalar, hansı ki, bu qeyri-şəffafdır, bu balansda 0-0-dırsa, bir ildən, iki ildən sonra hər il biz bir komandanın Azərbaycan çempionatını tərk etməsinin şahidi oluruq. Bu hamısı maliyyə vəsitəsindən irəli gəlir. Biz öyrənməliyik birinci növbədə. Stadionlara biletlər satılmalıdır. Hələ mən o vaxtı deyirdim ki, bugün bileti bəlkə də köynə pulla 1000 manata, 2000 manata sataq, uşaqlar üçün 500 manata sataq ki, yavaş-yavaş sonra bu qiyməti qaldırmaq olsun. Türkiyə biz futbolu ilə müqayisə eləyə bilmərik gözümüzü. Vaxt vardı ki, Azərbaycanda futbol Türkiyədən daha çox inkişaf etmişdi. Götürək 70-ci, 80-ci illəri aparıcı komandalarını neftçi komandası həm Bakıda, həm Türkiyədə məğlubiyyətə uğradırdı. Türkiyədə futbol 1988-ci ildən sonra inkişaf etməyə başladı və çoxlu sərmayə qoyuldu. Və ağılla əgər bu puldan istifadə edirlərsə, bugün futbola xərclənən pulu hardaysa bir ildən, iki ildən, on ildən sonra götürmək olar. Hələlik təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir uşaq futbol məktəbi yoxdur ki, deyək ki, bu futbol məktəbdən hardaysa 5 ildən, 6 ildən sonra bir futbolçu çıxacaq. Əgər məktəb bir futbolçunu yetişdirərsə, yüksək Banişevski kimi, Tuayev kimi bir futbolçunu yetişərsə və onu şübhəsiz ki, alıcılar tapılacaq, cavan futbolçuları görürlər, tez götürürlər, önümüzdəki 5 illik müqavilə bağlayırlar, amma Azərbaycanda müqavilələr bir ildən, iki ildən artıq olmur. Və bu futbolçunu satıb 2 milyona, 3 milyona büdcəni doldurmaq olar. Hı. İtaliyada belə məktəblərin sayı çoxdur. Futbolçuları birinci, ikinci dəstədə çıxış edən klublara haradaysa 2000 dollara, 3000 dollara satırlar. Ronaldinho'nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub. Uşaq məktəbi onu Rio de Janeiro'da kluba verib 2000 dollara. 2000 dollar ondan qazanıb, gəlir-gəlir də, çünki futbolçular yetişdikcə, necə 10-cu sinifi qutarıb ali məktəbə, ali məktəbdə daha yaxşıları, daha yüksək institutlara, akademiyaya daxil olurlarsa, akademik çıxırsa, futbol dələnci nədir? 100 nəfərdən 5 nəfər çıxırsa, o 5 nəfərdən dəyər bir futbolçu çıxırsa, yaxşı futbolçu, sən o pulu götürə bilərsən. Hı. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələlik elə bir məktəb yoxdur. Uşaq futbolu bərbad aldadır.
Çingiz müəllim, belə bir söz işlətdiniz bir qədər əvvəl ki, ümumiyyətlə futbolda, futbola xərclənən pullarda şəffaflıq olmasa futbolun inkişafı qeyri-mümkündür. Belə bir ifadə də var. Ümumiyyətlə, futbol elə bir sahədir ki, ora sirkli pullar xərcləmək olur, yulması üçün yaxşı bir yerdir. Azərbaycan futboluna aid eləmək olar mı bunu, yoxsa...
Bilirsiniz, o ancaq ola bilər ki, vergidən yayınmaq üçün ola bilər belə bir şeylər. Amma xaricdə yüksək vergi verdiyinə görə ola bilsin ki, belə hallar olur. Belə hallar ola bilsin ki, olur. Bütün dünyada olur belə hallar. Var ki, vergidən yayınmaq üçün. Amma Azərbaycan hələlik o dərədə də inkişaf etməyib ki, küllü miqdarda pulu gizlədə bilsin.
Hakimlərin pulla ələ alınması məsələsi. Belə ifadələrdə işlənilir ki, oyunlarda hakimlər pulla ələ alınır, oyun udulur ya uduzulur. Buna münasibətiniz necədir? Həqiqət yükü var mı burada?
Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, qaçan da Allah çağırır, qovan da, verən də Allah çağırır ki, uçsun, verməyən də. Amma belə halları sübut etmək üçün heç də uzağa getmək lazımdır. İstənilən halda onun həyat tərzinə nəzər salsaq və bilərik ki, alır, almır.
Çingiz bəy, minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz, bizim sualları cavablandırdınız. Minnətdarım sizə.
Sağ olun.
Beləcə, bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nükle yetti efendim.